tentang liburan Engkusi Yesus, wonten pang liburan Engkau, Gusti paring ayem lan paring kesaratan wonten pang liburan Engkau. Wonten pang liburan Engkusi Yesus, wonten pang liburan Engkau. Gusti paring ayem paring kesarasan wonten pang liburan Engkau. Wonten pang liburan Engkusi Yesus, wonten pang liburan Engkau. Gusti paring ayem lan paring kesarasan wonten pang liburan Engkau.
Gambar nomor 21, salib. Salib ngingetaken dhateng kita kados pundi tresnanipun Gusti Yesus tumrap manungsa. Gusti Yesus mboten damel dosa, nanging masya mekaten piyambakipun purun disiksa ngantos sedo supados panjenenganipun saged nanggal dosa kita. Sak sampunipun sedo, Gusti Yesus gesang malih. Sak menika panjenenganipun taksih ngrantos lan badhe nampi tiyang-tiyang ingkang purun pitados dhateng panjenenganipun. Menawi kita ngakeni dosa kita lan masrahaken dosa kita dhateng Gusti Yesus kanthi pitados, bilih Gusti Yesus saged nyelametaken kita, kita bakal diapunten lan dipun selametaken. Lan kita ugi bakal nampi gesang langgeng wonten ing swarga. Gambar nomor 21. Kalih margi. Gusti Yesus dawuh pilih wonten kalih margi. Margi ingkang wiyar lan margi ingkang siyut. Saben tiyang sampun kalairaken wonten ing margi ingkang wiyar. Margi ingkang wiyar menika jujuk dhateng hukuman kangge tiyang dosa. Inggih menika geni ing neraka ingkang boten saged pedah. Menawi wonten tiyang ingkang pitados dhateng Gusti Yesus lan tansah bangun turut dhateng Gusti, piyambakipun dipun pindhahaken saking margi ingkang wiyar dhateng margi ingkang ciut. Margi ingkang ciut menika njujug dhateng dunungipun Gusti Allah wonten ing swarga. Menapa panjenengan purun pitados dhateng Gusti Yesus? Menawi purun panjenengan saged matur kanthi ndedonga mekaten. Gusti Yesus, kulo ngakeni bilih kulo sampun nggadahi dosa. Kulo pitados bilih Gusti Yesus sampun sedo kasalib, tak perlu nanggel dosa-dosa kulo. Kulo nyuwun ngapunten lan nyuwun supados paduka ngresiki sedaya kalepatan kulo tu Gusti. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. menawi panjenengan kanthi saestu lan sak gumolonging dados anggenipun dedonga, Gusti Yesus bakal ngapunten lan Gusti Allah ugi bakal ngangkat panjenengan dados putranipun Gusti. Gambar nomor 23 para putrane Gusti. Para sedherek, menawi kita ngakeni diri Gusti Yesus sedo kangge nanggel hukumanipun dosa kita, kita badhe diapunten saking dosa-dosa kita. Tumuli Gusti Yesus ndadosaken gesang kita kados ciptaan enggal. Inggih tiang-tiang ingkang sampun ngalami perkawis menika ingkang dipun wastani tiang Kristen. Dening Gusti Allah saben tiang Kristen kaangkat utawi dipun paringi wewenang dados putranipun Gusti lan kepareng nyebut Gusti Allah kanthi sebutan Sang Rama. Gusti Allah utawi Sang Rama sanget tresna dhateng sedaya tiang Kristen tanpa ndeleng saking bangsa pundi piyambakipun kala wau. Wonten gambar menika kita saged mirsani kados pundi Gusti Yesus tansah nyambet sedaya tiang ingkang kita dos, wonten tiang negro, wonten tiang landi, tiang Cina, tiang Jawi lan sak panunggalanipun. Gusti Allah ngersakaken supados kula kalian panjenengan ugi pitados dhateng Gusti Yesus lan dados para putranipun Gusti. Gambar nomor 21. Gusti Yesus lan Nikodemus. Wonten ing gambar menika para sedherek saged mirsani gambaripun Gusti Yesus ingkang sawek saturan kalian salah satunggale guru agama Yahudi ingkang asmanipun Nikodemus. Dateng Nikodemus Gusti Yesus nerangaken bilih tiyang utawi menungso kepingin melebet swarga. Piyambake kedah kalairaken kanthi enggal utawi kacipta dados enggal. Inggih menika dados menungso ingkang suci lan ingkang damel remenipun Gusti Allah. Ananging namung roh suci ingkang mandhap saking Gusti Allah kemawon ingkang saged makaryani perkawis menika. Menawi kita ngateni lan pitados dhateng Gusti Yesus lan dosa kita dipun apunten, mila roh suci badhe tumedhak makuwon ing gesang kita saengga kita dados titah enggal. Lajeng Nikodemus inggih pitados bilih namung kanthi pitados dhateng Gusti Yesus. Nikodemus saged nampi pangapunten saking sedaya dosanipun. Kados pundi panjenengan pon sederek. Gambar nomor selangkung. Lumedhakipun Sang Roh Suci. Sawanci Gusti Yesus taksih gesang ing dunya, panjenenganipun nate janji pilih bakal ngintun Roh Suci ingkang badhe makarya lan mitulungi para sekabatipun. Ing gambar menika kita saged mirsani kados pundi para sekabatipun Gusti Yesus nyambet tumedhakipun Sang Roh Suci ingkang lajeng manjing wonten ing para sekabatipun. Tunggal boko tunggal. Kanthi Roh Suci ing batos saben tiyang Kristen, Gusti Allah maringi kuwaos kagem nglaksanakaken sedaya titahipun Gusti Yesus dhateng para sekabatipun. Lan Roh Suci ugi bakal manjing salebetipun saben tiyang ingkang masrahaken gesangipun dhateng Gusti Yesus. Rasul si mitulungi saben tiyang ingkang pitados kalian Gusti Yesus kagem mangertosi pangandikanipun Gusti Allah. Rasul ugi mitulungi lan maringi kekiatan dhateng tiyang ingkang pitados Gusti Yesus kagem nglampahi tumindak ingkang remenaken Gusti Allah. Yang Kristen boten perlu nyuwun kegiatan dhateng Roh sanes. Awit Roh Suci sampun maringi sedaya kegiatan ingkang dipun betahaken kagem gesang ingkang remenaken Gusti Allah. Gambar nomor 16. Lampah ing margi ingkang padhang. Gesangipun tiyang ingkang boten percaya dhateng Gusti Yesus sami kalian tiyang ingkang lampah ing margi ingkang peteng. Awit piyambakipun boten saged mangertosi pangandikanipun Gusti Allah lan tansah kesandung lan damel dosa sami kalian tiyang ingkang saweg melampah terus tiba kesandung. Sedaya menungso mbetahaken pepadang ingkang saged duduhaken mergi ingkang leres lan margi ingkang klintu. Yang ingkang pitados kalian Gusti Yesus sami kalian tiyang ingkang melampah ing margi ingkang padang. Awit Sang Roh Suci tansah mimpin lampahipun tiyang Kristen lan mitulungi menapa ingkang kedah dipun lampahi. Roh Suci madangi lampah kita kanthi pangandikanipun Gusti. Gambar nomor 17. Bangun turut dateng pangandikanipun Gusti. Yang Kristen kedah gesang kanthi bangun turut pangandikanipun Gusti ing Alkitab. Alkitab meratelaken bilih menungso mboten pareng laku jina, tukar padu, nyolong, nyembah patung utawi roe tiyang yang kedah lan sak panunggalanipun. Gambar nomor 18. Keluarga Kristen. Keluarga Kristen kedah gesang miturut pangandikanipun Gusti. Yang daler kedah nresnani estrinipun mekaten ugi tiyang estri Kristen. Piyambakipun kedah ngageni semaipun. Kekalihipun kedah sami tulung tinulungan anggenipun ngrumat keluarga lan didik para putra kanthi pangandikanipun Gusti Allah. Gambar nomor 19. Nresnani mungsuh. Gusti Allah ngandika pilih tiyang Kristen kedah nresnani sedaya tiyang ugi kalebet mungsuhipun. Ing gambar katingal wonten tiyang kalih ing sekawit sami mungsuhan nanging sakmenika sampun rukun malih. Sederek, sumangga panjenengan katosaken ing gambar kaping kalih menika. Ing mriku wonten tiyang ingkang miturungi tiyang saking golongan sanes. Sanajan kalih golongan niku wau nembe memungsuhan. Tiyang Kristen kedah damel sae tumrap sedaya tiyang. Semanten ugi dateng tiyang ingkang damel awon dateng piyambakipun. Gambar nomor 13. Namung Gusti Yesus ingkang langkung kuwaos. Ing gambar saged panjenengan pirsani para sedherek. Gambaripun tiyang kalih ingkang saweg ngobong reca. Jimat lan barang-barang sanesipun ingkang dipun damel ramal dukun lan sak panunggalanipun. Yang Kristen boten pareng nyembah reca utawi nyuwun tulung dumateng dukun. Reca jimat utawi arwahipun yang pejah. Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang sedayanipun kala wau. Dados menawi panjenengan sakit utawi saut asri, sampun ngantos panjenengan nyuwun tulung dhateng dukun, ngagem jimat, braolo utawi arwahipun tiyang pejah ingkang paduka nyuwun tulung. Ananging kedah nyuwun tulung dhateng Gusti Yesus kemawon. Panjenengan kedah ndedonga lan nyuwun dhateng Gusti Yesus menapa ingkang dipun betahaken. Gusti Yesus ingkang langkung waos sanget nresnani panjenengan. Gusti Yesus mireng pasambat panjenengan lan mesti bakal maringi pitulungan kalian panjenengan. Gambar nomor 3 Musir Demit. Wonten gambar ing mriki para sedherek, kita nyumrepi satunggaling tiyang ingkang klebetan demit. Masya dipun rante, piyambakipun saged merantasi amargi demit ingkang lebeti kiyat sanget. Sawek kepanggih Gusti Yesus. Gusti Yesus ngusir demit menika supados medal saking raganipun tiyang menika. Tiyang menika sakal saras. Demit menika taat awit Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang sedaya jin, setan, demit lan sak panunggalipun. Setan-setan ajri kalian Gusti Yesus. Pangkane sampun nyembah setan porsere. Ugi menawi panjenengan kagudo dening setan, sampun ngantos nyuwun tulung dhateng dukun. Sumangga nyuwun pitulungan kemawon dhateng Gusti Yesus. Gusti Yesus mesti ngusir setan-setanku. Gambar nomor 3 Derek Gusti Yesus. Setan tansah nggodha tiyang Kristen supados penggalihe utawi pikiranipun wonten ing bondo dunya. Piyambakipun tansah ngupaya supados tiyang Kristen kesupen utawi nilaraken Gusti. Ananging tiyang Kristen kedah tansah bangun turut dhateng Gusti. Yang Kristen tansah ngemuti janji lan pangandikanipun Gusti. Bilih Gusti Yesus engkang nyediaaken menapa kemawon engkang dipun betahaken. Ugi Gusti Yesus tansah paring pitulungan dhateng para putranipun Gusti. Mengkaten pangandikanipun Gusti wonten ing Injil Matius 6 ayat 33. Gambar nomor 33. Menawi tiyang Kristen damel dosa malih. Gambar menika nyriyosaken salah satunggalipun lare jaler ingkang sampun duraka dhateng tiyang sepuhipun. Piyambakipun sampun nelasaken sedaya bondo asile nyati warisan ingkang kanthi peksa disuwun dhateng bapakipun. Kamangka bapakipun taksih seger waras. Angsale nelasaken dianggi main judi, madon, poya-poya, lan sapanunggalipun. Sak sampunipun yatranipun telah. Nah, kanca kancanipun nilaraken piyambakipun. Piyambakipun getuni polae, lajeng piyambakipun kepengin wangsul dhateng bapakipun, badhe nyuwun pangapunten. Amargi bapakipun sanget tresna, piyambakipun inggih terus dipun apunten lan ditampi dados putranipun maneh. Semanten ugi kita para sedherek, menawi kita sampun damel dosa, kita kedah getuni kanthi ngakeni lan nyuwun pangapunten dhateng Gusti Yesus. Teman Gusti Yesus badhe ngapunten sekateng dosa panjenengan. Gambar nomor 309. Nandang sakit. Sedaya tiyang, duka tiyang Kristen, duka sanes Kristen, sami saged nandang sakit. Ing gambar menika kita mirsani satunggalit yang ingkang sawek nandang sakit. Yang nandang sakit disebabaken rupi-rupi. Wonten ingkang mergo dahare mboten resik. Wonten ingkang sebab mboten ngatos-atos anggenipun rumah badan lan sapanunggalipun. Nanging tiyang ugi saged mawon nandang sakit awet kelebetan demit utawi kenging pangrasuke setan. Menawi tunggale tiyang Kristen nandang sakit, menapa ingkang kedah dipun tindakaken? Monggo sowan dumateng Gusti Yesus. Gusti Yesus tentu mireng donga kita. Gusti Yesus inggih kuwaos nyarasaken sedaya rupi penyakit. Menawi telah dokter utawi rumah sakit ugi saged tindak mriku saperlu ngobataken. Ananging sampun ngantos ngobataken dhateng dukun lho para sedherek. Nyuwun kemawon dhateng Gusti Yesus. Sebab Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang sedaya dukun utawi roh-roh lintune. Gambar nomor 309. Sedo. Menawi tiyang ingkang sampun pitados dhateng Gusti Yesus sedo, sisine dikubur. Nanging sakjane nyawanipun mlebet dhateng swarga. Mergo dosanipun sampun diresiki dening Gusti Yesus. Benteng kalian tiyang ingkang dereng pitados dhateng Gusti Yesus. Menawi piyambakipun sedo, disine dikubur lan nyawane kaukum wonten jero geni neraka ingkang panas sanget. Awit dosa-dosane taksih dereng diapunten lan dereng diresiki. Kados pundi menawi wanci menika panjenengan sedo. Menapa dosa-dosa panjenengan sampun dipun apunten lan menapa panjenengan sampun diresiki saking sedaya dosa panjenengan supados saged mlebet swarga. Gambar nomor 306. Tiyang pitados Gusti Yesus. Sedaya tiyang ingkang pitados Gusti Yesus manunggal kalian Gusti. Lajeng piyambakipun dados warga kratoning kasuwargan. Kados badan kita kakudur menawi wonten anggota badan ingkang nandhang sakit, daya inggih ngrasakaken sakit. Mekaten ugi saben tiyang Kristen warga kratoning kasuwargan. Kados badan kita ing pundi saben anggota badan gadahi tugas ingkang benten-benten, mekaten ugi saben tiyang Kristen kagungan tugas ingkang benten-benten ing badan keluarga kratoning Gusti. Wonten ingkang tugasipun mutal, khotbah memuji Gusti lan sapanunggalanipun. Lan Gusti Yesus piyambak kaupamaken dados sirahipun. Nanging wonten setunggal tugas ingkang kedah dipun lampahi dening sedaya tiyang Kristen inggih menika nyekseaken utawi martaaken persenganipun Gusti Yesus dhateng sedaya manungsa. Gambar nomor 307. pasamuan. Gusti Yesus ngandika bilih paling sakedhik seminggu sepindah tiang-tiang Kristen kedah ngempal kangge memuji manembah ndedonga dhateng Gusti sesarengan ing pasamuan. Salah setunggalanipun tiang ingkang sampun temen anggenipun mangertosi pangandikanipun Gusti Allah. Piyambakipun kedah mucal bab tresnanipun Gusti Yesus dhateng sedherekipun. Ugi tiang-tiang Kristen kedah ngengeti dinten sedo lan wungunipun Gusti Yesus ngantos Gusti Yesus rawuh malih ing donya mangke. Gambar nomor 38. Rawuhipun Gusti Yesus ingkang kaping kalih. Gusti Yesus sak menika wonten ing swarga. Nanging sak wanci-wanci panjenenganipun bakal rawuh malih dhateng donya saperlu mapak tiang-tiang ingkang sampun pitados. Tiang-tiang menika badhe kaangkat dhateng swarga. Supados gesang selami-lamipun wonten ing swarga sesarengan kalian Gusti Yesus. Nanging kejawi mapat yang pitados, rawuhipun Gusti Yesus ugi sak perlu ngukum tiyang-tiyang ingkang boten purun pitados. Awit boten pitados dhateng Gusti Yesus, artosipun ugi nolak katresnanipun Gusti Allah. Tiyang ingkang nolak katresnanipun Gusti Allah bakal kaukum ing geni ingkang panas sanget ing rokok. Menapa panjenengan sampun sumadyo bilih Gusti Yesus ing samangke rawuh dinten menika? Gambar nomor 39. Woh-wohan. Sejene kaumpamaaken badan, kita ugi kaumpamaaken wit-witan ingkang dipun arep-arep wohipun. Gusti Yesus tansah ngajeng-ajeng woh pedamelan utawi tumindak ingkang sae saking kita. Kados wit-witan menawi wonten pang ingkang boten medalaken woh, pang kala wau kedah dipun tebas lan dipun dadosaken kajeng kangge geni. Mekaten ugi tiyang ingkang boten ngetingalaken woh kabecikan, tiyang menika ugi badhe dipun lebetaken panggenan geni lan kaukum ing mriku. Woh-woh ingkang dipun ajeng-ajeng dening Gusti Yesus inggih menika katengahan, kabingahan, kabecikan, tulung tinulungan, jujur lan pagesangan sanes sing resik. Woh-woh niku bakal medal bilih Roh Suci makaryo ing gesangipun tiyang menika. Gambar nomor 12. Martakaken katresnanipun Gusti. Menapa panjenengan pitados dhateng Gusti Yesus? Menawi pitados, monggo kita ugi nyriyosaken dhateng sedherek-sedherek kita kados pundi Gusti nresnani lan ngapunteni kataing dosa panjenengan. Menawi panjenengan sampun yakin pitados saestu, bilih Gusti Yesus sampun ngicali sedaya dosa panjenengan, sumangga sampun ngantos lingsem utawi isin mriyosaken perkawis menika dhateng sederek-sederek panjenengan pintunipun. Awet sederek-sederek kala wau ugi betahaken katresnanipun Gusti kagem keselamatanipun lan kedah tansah dipun mangertosi porsi. Pilih Gusti Yesus sampun nyediaaken panggenan kagem kita wonten ing swarga. Menawi mekaten, sumangga ugi kita nyariyosaken pilih kathah panggenan ing swarga ingkang kasediaaken kagem tiyang-tiyang ingkang sami pitados kaliyan Gusti Yesus Kristus. Napa tak wantulipun? Wonten panggenan paukuman kagem tiang yang ingkang nolak katresnanipun Gusti Yesus. Menapa purun panjenengan martakaken perkawis menika kagem Gusti? Monggo dipun galih lan tumindak. Kabar kabingan. Para sederek, menapa buku ingkang isi gambar-gambar sampun wonten ing ajengan panjenengan? Menawi sampun siap, sumangga kita wiwiti. Sampun kesupen, pilih panjenengan mireng swanten gending panjenengan dikak gambar salajengipun. Monggo mirengaken kanthi mirsani gambar. Gambar nomor setunggal. Wiwitane samubaran. Sakawitan boten wonten menungso, kewan, srengenge, rembulan, lan sak piturutipun. Ingkang wonten namung Gusti Allah. Kahananipun alam dunya peteng dedet katik boten karuan. Gusti Allah ngendika bilih sedaya ingkang wonten ing alam dunya menika katipta dening Gusti Allah. Gambar nomor 1. Gusti Allah paring pangandika. Buku ingkang wonten gambar menika dipun sebut Alkitab. Lumantar Alkitab, Gusti Allah paring pangandika utawi paring dawuh dhateng manungsa. Gusti Allah dawuhi manungsa, awit Gusti Allah nresnani manungsa. Lumantar Alkitab, Gusti Allah dawuhi, kados pundi caranipun supados manungsa slamet. Gambar nomor 3. Kedadosanipun samubarang. Gusti Allah dadosaken sedaya ingkang saged kita tingali. Doyo ingkang dipun ciptaaken dening Gusti Allah ketingal sae. Gusti Allah ugi nyiptaaken menungso. Menungso ingkang dipun ciptaaken Gusti Allah menika dipun paringi kuwaos supados nguwasani alam dunya. Gusti Allah ngersakaken supados doyo ingkang gesang wonten dunya menika gesang kanthi rukun. Gambar nomor 1. Adam lan Hawa. Siang jaler ingkang kawitan dipun paringi asma Adam. Lajeng tiyang estri ingkang kawitan kaparingan asma Hawa. Adam lan Hawa gesang kanthi tentrem wonten ing daerah ingkang dipun sebut Taman Eden. Gusti Allah paring dawuh dhateng Adam lan Hawa. Kabeh wewohan sing ning jero taman iki oleh kok pangan. Nanging woy wit sing ning tengah-tengah taman iku ojo pisan-pisan kok pangan. Sebab yen kowe nganti mangan woy wit iku, kowe mesti mati. Nanging sak wijining dinten, setan godha Adam lan Hawa supados nedha woy wit ingkang dipun larang dening Gusti Allah menika. Adam lan Hawa nggugu godhanipun setan. Pungkasanipun kekalihe nedha woy wit niku. Adam lan Hawa sampun boten bangun turut dumateng dawuhipun Gusti Allah. Kekalihipun sampun damel dosa. Akibatipun Adam lan Hawa dipun usir medal saking ngersane Gusti Allah. Kekalihipun dipun usir saking Taman Eden. Nanging masih mekaten Gusti Allah taksih tetep ngersani Adam lan Hawa. Gusti Allah dawuhi pilih sak mangke bakal wonten utusanipun Gusti Allah ingkang badhe ngresiki dosa lan durakanipun menungso. Gambar nomor gangsal. Kain lan Abil. Lare ingkang beto kajeng kangge gepuk menika putrane Adam. Naminipun Kain. Kain sanget boten resnani rayinipun ingkang naminipun Abil. Lajeng sawijining dinten Kain gepuk Abil ngantos pecah. Kain sampun damel dosa lan sedaya menungso keturunanipun Adam ugi sampun damel dosa. Para sedherek, kula kalian panjenengan ugi mekaten. Kita sampun sami damel dosa. Asring ngapusi nyembah patung utawi berhala lan nglampahi tumindak sanesipun ingkang boten leres. Gambar nomor 6. Praunipun Nuh. Keturunanipun Adam saya dangu saya kathah. Nanging ugi saya bejat anggenipun damel dosa. Lan sedaya tiang bakal kaukum dening Gusti Allah. Nanging ing zaman semanten takri wonten tunggal tiang ingkang tansah bangun turut dumateng Gusti Allah. Naminipun Nuh. Ing sawijining dinten Gusti Allah dawuhi Nuh supados damel perahu ingkang ageng sanget. Amargi Gusti Allah badhe ngukum sedaya menungso kanthi banjir bandang. Sasampunipun perahu dados, Gusti Allah dawuhi supados Nuh sak berayat melepet datang perahu menika. Nuh ugi ngadak tiang-tiang sanes, nanging tiang-tiang menika mboten purun. Malah sami nyek, lang ngece datang Nuh. Nah, tiang-tiang menika mboten percaya, menawi Gusti Allah badhe ngukum sedaya menungso. Gambar nomor 7. Banjir bandang. Sak sampunipun Nuh sak berayat melepet perahu, Gusti Allah ngunci kori utawi lawangipun perahu. Sawet mekaten wonten jawah ingkang deres sanget, ngantos ndadosaken banjir bandang ingkang gegirisi. Daya panggenan sampun kebak toya, malah gunung-gunung ugi kelelep toya. Tiang-tiang sami bengok-bengok pengin mlebet praunipun Nuh. Nanging boten saged sebab Gusti Allah sampun ngunci prau menika. Pungkasanipun sedaya tiang ingkang wonten ing sak njabanipun prau sami pecah kelelep toya. Sebab sedaya boten pitados dumateng Gusti Allah. Nuh sak rakyat selamat amargi pitados dhateng pangandikanipun Gusti Allah. gambar nomor 8. Abraham, Sarah, lan Ishak. Abraham menika salah satunggalipun keturunanipun Nuh. Abraham percaya dhateng Gusti Allah. Lah Sarah menika tiyang mandul nanging amargi Abraham tansah bangun turut dhateng Gusti Allah. Gusti Allah maringi putra jaler sing terus diparingi asma Ishak. Malahan Gusti Allah ugi paring janji dhateng Abraham bilih ing samangke bakal wonten keturunanipun Abraham ingkang bakal dados berkah kangge sedaya menungsa. Inggih menika ingkang saged ngresiki menungsa saking sedaya dosanipun. Ugi dosa-dosa kita sedaya. Gambar nomor 9. Musa lan titahipun Gusti Allah. Musa menika salah satunggale keturunane Abraham lan Ishak. Musa percaya dhateng Gusti Allah. Sawijining dinten Gusti Allah ngutus Musa supados minggah dhateng sawijining gunung. Ing mriku Gusti Allah maringi titah utawi angger-angger supados dilampahi dening sedaya menungsa. Ing gambar menika para sedherek saged mirsani gambaripun Musa ingkang saweg mandhap saking gunung kanthi mbekta titah Gusti Allah. Gusti Allah ngutus supados Musa nerusaken titah kala wau dhateng sedaya tiyang. Gusti Allah ngersakaken supados sedaya menungsa percaya lan bangun miturut dumateng titahipun Gusti Allah kala wau. Gambar nomor 12. Dosa titah. Titahipun Gusti Allah ingkang dipun beto dening Musa menika wonten dosa. Inggih menika sepindah. Sira aja ana sesembahan liya kajaba aku. Kaping pindho, sira aja nyembah reca utawa brahala. Kaping tiga, sira aja nyebut asmane Gusti Allah kanthi sembarangan. Kaping sekawan, nyembah Gusti Allah saben dina minggu. Kaping kangsal, adenono wong tuamu. Kaping enem, sira aja gawe raja pati. Kaping pitu, sira aja madon utawa laku dina. Kaping wolu, sira aja nyolong. Kaping songo, sira aja ngapusi. Kaping sedoso, sira aja milik bojone utawa barange wong liya. Kabeh kudu bojone dhewe lan duweke dhewe-dhewe. Gambar nomor 11. Korban kanggo dosa. Ing zamanipun Abraham lan Musa, menawi wonten tiyang ingkang damel dosa, Gusti Allah ngersakaken supados tiyang menika kedah beleh mendo setunggal. Tiang menika ngorbanaken mendo kangge tondo bilih piyambakipun ngetuni dosa-dosanipun. Ananing sak menika kita sampun boten perlu malih beleh mendo kangge tondo mertobat saking dosa-dosa kita. Awit Gusti Allah sampun ngorbanaken Gusti Yesus kangge gantosi kita. Raipun Gusti Yesus ingkang mili ing kajeng salib menika saged ngresiki kita saking sedaya dosa-dosa kita. Sak sampunipun Gusti Yesus tilar donya mergo dados korban kangge gantosi kita, ing dinten ingkang kaping 3 panjenengane wungu malih. Menawi poros dere kepingin dipun apuro lan diresiki saking dosa-dosa panjenengan. Monggo kula aturi pitados dhateng Gusti Yesus kanthi masrahaken sedaya dosa panjenengan dhateng Gusti Yesus. Mesti Gusti Yesus bakal ngapunteni sekating dosa panjenengan. Panjenengan ugi saged nyuwun supados Gusti Yesus ngresiki sedaya dosa lan duraka panjenengan. Gambar nomor 11. Malaikat lan Maryam. Gusti Yesus rawuh ing donya kangge njangkepi janjinipun Gusti Allah dateng Adam lan Kowo, ugi janji dateng Abraham. Janjinipun Gusti Allah inggih menika bilih badhe wonten keturunanipun Adam lan Abraham, ingkang saged ngicali lan ngresiki sedaya dosanipun menungso. Lajeng caranipun Gusti Yesus rawuh dateng dunya inggih mekaten wonten lare perawan ingkang asmanipun Maryam. Piyambakipun dereng nate tilem kalian tiyang jaler. Piyambakipun saweg tunangan kalian lare jaler ingkang naminipun Yusuf. Ing sakwijining dinten wonten malaikatipun Gusti Allah ngetinggal lan manggi Maryam. Dawe malaikat kolomau, Maryam, kowe bakal ngandut bayi lanang. Sok yen wis lahir, jenengno Yesus. Yesus iku artine juru selamat. Sebab yo Yesus iku sing bakal nyelametake kabeh menungso saka dosa-dosane. Isine nemoni Maryam, malaikat niku ugi nemoni Yusuf wonten ing sakjroning impen. Pungkasanipun Yusuf boten tilem kaliyan Maryam ngantos bayi Yesus miyos. Gambar nomor 13. Miyosipun Gusti Yesus. Kinten-kinten sangang wulan sak sampunipun malaikate Gusti Allah nemoni Yusuf lan Maryam ing sakwijining dalu, Maryam babaran bayi jaler ingkang lajeng dipun paringi asma Yesus. Sarombongan malaikatipun Gusti Allah sami manggi para pangen mendo wonten ing satengahe ora-ana. Para malaikat mawartakaken bilih dalu menika juru slamet ingkang dipun rantos sampun miyos. Asmanipun Yesus. Inggih Yesus menika ingkang saged ngicali dosa-dosanipun menungso. Sakwisipun mekaten para pangen mendo sami madosi dununge Maryam babaran. Lan lajeng sami nyembah dateng bayi Yesus ingkang nembe lair. Gambar nomor 14. Gusti Yesus jalma dados menungso. Wonten ing gambar menika para sedherek saged mirsani sakwanci Gusti Yesus dados lare alit. Ing wanci semanten Gusti Yesus saweg aturan kalian para guru agama. Gusti Yesus saged crita bab Gusti Allah sebab panjenenganipun menika panjen Gusti Allah piyambak ingkang jalma dados manungsa. Ing gambar sisih tengen menika nalika Gusti Yesus yuswa 3 taun lan sawek mutal tiang kathah. Wonten tiang ingkang percaya, nanging wonten ugi ingkang boten percaya dhateng panjenenganipun. Ananging Gusti Allah maratelaken bilih Yesus menika inggih Gusti Allah piyambak. Gusti Allah ngersakaken supados sedaya menungsa sinten kemawon percaya lan bangun turut dhateng Gusti Yesus. Gambar nomor 15. Kuwaosipun Gusti Yesus. Gusti Yesus langkung kuwaos tinimbang sak sedayane setan lan dukun. Panjenengan pirsani ing gambar paling kiwa. Gusti Yesus saged nyarasaken tiyang buta. Lajeng gambar tengah, Gusti Yesus saged ndadosaken tiyang pejah saged gesang malih. Dene gambar sisih tengen, duduhaken pilih Gusti Yesus saged melampah sainggilipun toyo. Gusti Yesus menika kagungan sedaya kuwaos. Gambar nomor 16. Gusti Yesus kasiksa. Sakgesangipun Gusti Yesus panjenenganipun boten nate damel dosa. Boten nate buminda ingkang boten leres. Kosok wangsulipun panjenenganipun tansah mucal supados sedaya menungso setunggal boko setunggal samin bangun miturut dumateng Gusti Allah. Gusti Yesus tansah nerangaken pilih sedaya menungso menika sampun damel dosa. Tiyang-tiyang ingkang mireng sami nesu lajeng nyepeng Gusti Yesus. Gusti Yesus dipun gepuki, dipun idoni lan dipun nyek. Masio kagungan sedaya kuwaos, ananging Gusti Yesus mendel kemawon. Pancen rawuhipun wonten ing donya sak perlu ngadosi menungso lan kangge nanggel sedaya hukumane dosa. Lacaranipun inggih mekaten menika. Panjenenganipun dipun siksa nanging boten males lan mendel kemawon. Gambar nomor 17. Gusti Yesus kasalih. Gusti Yesus boten namung dipun siksa nanging panjenenganipun ugi dipun penteng lan dipun paku wonten ing kajeng salib. Ananging Gusti Allah paring dawuh bilih setanipun Gusti Yesus menika boten sanes inggih kangge ngentosi kita anggene nampi paukumane dosa. Sadane kita sedaya ingkang kedah kaukum dening Gusti Allah. Nanging Gusti Yesus purun nanggel lan ngentosi kita. Gusti Yesus nanggel dosa kita ngantos panjenenganipun sedo. Menawi kita sami pitados lan masrahaken dosa kita dhateng Gusti Yesus, kita tentu dipun apunten. Menapa panjenengan sampun ngaturaken panuwun awit Gusti Yesus sampun purun nanggel paukuman sing mestine kedah panjenengan tampi saking Gusti Allah. Gambar nomor 18. Gusti Yesus wungu saking sedo. Para sekabate Gusti Yesus sami ngubur disenipun Gusti Yesus ing sak lebete guwa utawi luwengan ing Gunung Elo. Lajeng bolongane guwa menika dipun tutup kalian selo ing ngagem. Lan dipun jagi dening para prajurit. Nanging let tigang dinten sak sampune Gusti Yesus wungu saking antawisipun tiyang sedo. Ing tigang dintenipun kala wau Maryam lan kanca-kancanipun sami badhe nyekar dhateng kuburipun Gusti Yesus. Nanging tiang-tiang kala wau nyumerepi bolongane kuburan sampun kabika. Lan Gusti Yesus sampun boten wonten. Ing mriku wonten malaikat Gusti Allah ingkang dawuhi bilih Gusti Yesus sampun wungu. Lan pancen ngantos dinten menika Gusti Yesus ugi taksih gesang. Menawi kita ndedonga lan nyuwun dhateng Gusti Yesus, Gusti Yesus mireng lan purun migatosaken menapa ingkang kita suwunaken. Gambar nomor 19. Thomas. Saksampunipun Gusti Yesus wungu, kathah tiyang ingkang nyumerepi panjenenganipun ngempal kalian poros kabatipun. Thomas satunggale sekabatipun Gusti Yesus boten ngandel bilih Gusti Yesus sampun wungu malih. Piyambakipun guneman menawi piyambake dereng ningali tatu tilase paku wonten ing astanipun, piyambake boten bakal pitados. Lajeng ing sakwijinipun dinten Gusti Yesus manggi Thomas lan juduhaken tatu kilas paku ing asanipun. Lajeng Thomas nembe pitados dhateng Gusti Yesus. Thomas pitados awit sampun ningali bukti ingkang nyata saking Gusti Yesus. Nanging Gusti Yesus ngersakaken supados kita pitados masiyo kita mboten nyumurupi kanyataanipun Gusti Yesus. Gambar nomor 27. Mekratipun Gusti Yesus. Kawan dosa dinten sak sampunipun Gusti Yesus wungu, panjenenganipun ngedak poros kabate dateng sakwijining gunung. Dawuh, saiki aku arep kundur nang swarga. Salungaku kowe kabeh kudu padha lunga martahake menyang kabeh menungsa menawa aku wis nanggung hukumane kabeh menungsa lan sapa sing percaya marang aku dheweke ora bakal dihukum maneh dening Gusti Allah nanging bakal slamet lan nampa urip selawase ana ing swarga. Salajengipun para sekabatipun Gusti Yesus sami nyumerpi panjenenganipun kaangkat minggah dhateng swarga. Sawise mekaten wonten malaikatipun Gusti Allah cacah kalih ingkang nemoni tiang-tiang kala wau lan meratelakaken bilih mangke Gusti Yesus bakal rawuh dhateng dunya malih sak perlu mapak tiang-tiang ingkang pitados dhateng panjenenganipun. Sedaya tiang ingkang pitados badhe dipun boyong dhateng swarga. Menapa panjenengan purun pitados dhateng Gusti Yesus supados ing samangke ugi tumut kaboyong dhateng swarga?
Yesus juru wilujeng,
Monggo Pak sami nderek kursi. Monggo Pak sami nderek kursi. Monggo Pak sami nderek kursi. Kursi Yesus juru wilujeng. Monggo Pak sami nderek kursi. Monggo Pak sami nderek kursi. Monggo Pak sami nderek kursi. Kursi Yesus juru wilujeng. Monggo Pak sami nderek kursi.
Kulon derek kusi, bunyi-bunyi lampai pun.